Gospa Kregar, kakšno je poslanstvo vašega društva in tudi tega mednarodnega kongresa, ki ga gostite v Vipavi?
Društvo katoliških pedagogov povezuje učitelje v državnih šolah, verujoče, v glavnem kar katolike. Seveda si želimo, da bi bili naši člani tudi učitelji iz katoliških šol, vendar teh članov nimamo veliko. Naše poslanstvo pa je, da za vse te učitelje organiziramo različna izobraževanja in duhovno podporo. Izobraževanja pomeni različna predavanja, seminarije, duhovna podpora pa seveda duhovne vaje, svete maše, pogovori na duhovne teme in tako naprej.
Kongres je mednarodnega značaja, letos že 68. po vrsti.
Ja, ta kongres je res nastal kot zveza krščanskih oziroma v začetku katoliških, nato pa krščanskih učiteljev oziroma združen po različnih državah. V njem je povezanih tam okrog 15 držav, ne samo centralne Evrope, ampak v zadnjih letih tudi precej držav, ki še niso članice Evropske zveze, ampak imajo združenja učiteljev interes, da se povezujejo z nami oziroma v to zvezo. Sam kongres res skrbi za to povezavo med strokovnostjo učiteljev in dogajanjem v družbi. Zato tudi vsakoletni naslov kongresa nekako prepustijo državi, organizatorici in aktualnosti, ki jo ta država prepozna kot tako, da jo je treba obdelati s kolegi učitelji.
Letošnji kongres, ki ga organizirate, poteka pod naslovom Novi izzivi za učitelje, vzgoja za spol in spolnost. To je tudi v javnosti že kar nekaj časa taka glasna tema.
Ja, mi smo ugotovili, da je mogoče mal premal glasna, je pa tako zoprna, smo se odločili za ta izraz, ki zelo natančno piše to, da o tem nekako ne želimo govoriti, čeprav je zelo, zelo nujno o tej temi govoriti. Teh novih izzivov za učitelje je dan danes ogromno, od digitalnosti do komunikacije med mladimi, do smisla življenja, kako ga sploh vidijo. Različni so, ampak kar nekako je v našem društvu prevladala misel, da je prav, da se osredotočimo na tisto, kar nas žuli oziroma kar bo slej, ko prej doletelo mnoge starše, mnoge otroke, predvsem pa učitelje, ki se vedno pogosteje srečujejo z mladimi, ki se nekako svojim spolom ne identificirajo. Zaradi različnih okoliščin, ena od zelo močnih teh okoliščin je seveda ta družbeni pritisk te ideologije in zdelo se nam je, da je o tem pač treba govoriti.
No, k udeležbi na tem mednarodnem kongresu vabite tudi pedagoge, torej učitelje, tudi vzgojitelje, ki niso člani vašega društva, so tudi morda lahko pripadniki drugih veroizpovedi, pa recimo ateisti.
Ja.
Torej, res kongres, ki ponudi odgovore različnim, nazorsko usmerjenim pedagogom.
Naslov našega društva, to, da smo katoliški pedagogi, marsikoga verjetno odbije. Mi bi pa vsekakor želeli, da to ne bi bil odbijajoč podatek, ampak težko je povezujoča, ne? V naši družbi je težko. Želimo pa, da bi nas tema, ki nas vse na nek način prizadeva, pa kjer se bomo kot družba z posledicami te teme srečevali, da bi nas ta tema povezovala, ne glede na to, a smo katoliki, a smo verujoči ali ne, ker v šoli pa v vrtcih, a ne, se s tem pač vsi učitelji, vsi vzgojitelji soočajo in fino je imeti te odgovore, ki jih bo dal naš kongres, se pravi odgovore z vidika medicinske stroke, odgovor z vidika raziskovalne stroke, to drugo predavanje gospoda Tomažiča, ki ima zelo veliko vpogleda v razmišljanje, v odnos mladih do samih sebe in odgovore tudi z vidika te duhovne podpore, ki si jo moramo nekako priznati, tudi ne glede na to, a smo verujoči ali ne.
Torej vsakemu strokovnemu predavanju sledijo potem delavnice, razgovori po posameznih jezikovnih skupinah na temo, ki jo predstavi predavatelj v uvodnem predavanju. Je pričakovati, da je lahko tudi debata v okviru delavnic bolj pisana, bolj raznovrstna?
Te debate so izredno bogate in bom rekla tudi kar plodovite. Udeleženci so namreč od najbolj razvitih evropskih do držav, ki še niso v Uniji, civilizacijske pridobitve, a ne, se tudi gibajo od zahoda proti vzhodu in zdaj, ko gledamo te razprave v preteklih letih, vidimo, kako se recimo Slovenija nekje na sredini danes sooča s tistimi dilemami, s katerimi so bili Francozi, Nemci, Angleži soočeni že recimo 10 let nazaj. In njihove izkušnje, pa naše izkušnje, pa vidiki družin, pa vidiki dela z učenci, recimo z migranti, 10 let nazaj smo se o migrantih in o problematiki, ki jo je v šoli treba pač rešvati, pogovarjali s francoskimi kolegi. To danes rečujemo v naših šolah. Zato so poleg teh strokovnih predavanj res te debate izredno zanimive. Potekajo v 4 jezikovnih skupinah, navadno angleščini, francoščini, nemščini, ker je italijanskih udeležencev pogosto veliko tudi v italijanščini. In zelo fino se nam zdi, da se tudi slovenski udeleženci vključimo v eno od teh tuje govorečih skupin, ker so pač tematike izpostavljene tako zanimive, da ni potrebno, da se recimo Slovenci zapremo v svojo slovensko skupino.
Torej, kakšne so možnosti udeležbe na vašem mednarodnem kongresu za tiste, ki bi se želeli tega udeležiti vse 3 dni ali pa še kaj več, ali pa morda samo posamezen del oziroma samo v dopoldanskem strokovnem delu?
Ja, na predavanja vabimo ali na vsa 3 predavanja, se pravi četrtek, petek, sobota, dopoldne. Vkolikor bi se učitelji odločili za to obliko, bi bili veseli, če izpolnijo prijavnico B na naši spletni strani, se naslavlja na ta kongres, to zlahka najdejo, v tem primeru seveda pričakujemo tudi plačilo kotizacije in izdamo udeležencu potrdilo, ki ga lahko uveljavlja za napredovanje v tem našem sistemu izobraževanja. Vkolikor bi se pa ljudje želeli udeležiti samo posameznega predavanja, se pa mirno pripeljejo v Vipavo, škofijsko gimnazijo, tam povejo, da bi radi poslušali, prosili jih bomo seveda za en določen prostovoljen prispevek, ampak nič obvezujočega in res poljubno glede na temo, ki bi udeleženca zanimala.